subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington. Waa aroor jimcaha bisha Janaayana waa lix sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 19:00 fiidnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah: kufsiga haweenka loogu geysto xeryaha barakacayaasha ee ku yaalla Somaliland oo aad u kordhaya. Waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan doorashada afhayeenka Kongareeska Mareykanka oo weli la isku mari la'yahay. Haddii mar kale la isku soo laabtana, waxay noqonaysaa taariikh ku cusub dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xanuun la garan la'yahay oo faraba aan ku haya geela gobolka Soomaalida ee Kenya. Qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna Saaka iyo Caalamka. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa talaadadii qaaday xayiraadii saarnayd isu soo baxyada mucaaradka oo uu ku soo rogay madaxweynihii iyada ka horreeyey sanadkii 2016, taasoo ay kaga soo horjeedaan dhinacyada isku haya siyaasadda ee doonaya in dib loo soo celiyo xeerarkii dimuqraadiyadda. Samia ayaa lagu cadaadiyey in ay ka baxdo siyaasadda qallafsan ee John Magufuli oo geeriyooday sanadkii 2012 kadib 6 sano oo uu si adag u maamulayey waddan mar loo arkayay iftiin dimuqraadi ah oo ku yaala Bariga Afrika. Magufuli waxa uu xukunka qabtay 2015, waxaana uu hogaaminayey cadaadis joogto ah oo lagu hayay xorriyadda siyaasadeed isaga oo mutaystay naanaysta ah buldozer. Horaantii muddadii uu xilka hayay waxa uu mamnuucay isu soo baxyada siyaasadda isagoo sheegay in la joogo xilligii shaqada ee aan la joogin xilligii siyaasadda, balse dadka dhaleeceeyaha ayaa sheegay in mamnuucidaasi ay qusaysay oo keliya kooxaha mucaaradka, iyadoo xisbiga talada haya uu xor u ahaa in uu soo abaabulo isu soo baxyo, halka kulamada isaga looga soo horjeedana ay si xoog leh uga hortageen booliiska islamarkaana ay hogaamiyeyaashii hogaaminayay xabsiga u taxaabeen. Jimca wanaagsan, aroor suuban dhegaystayaal meel walba oo aad nagala socotaan. Halka aad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Aanu ku bilownay, aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa dhex dabaalanaya qalalaase dhinaca hoggaanka, iyadoo ninka xisbiga jamhuurigu uu usoo xushay inuu hoggaanka aqalka u tartamo Kevin McCarthy uu mar kale si ku guuldaraystay in uu hanto xilka guddoomiyenimada, taasoo sii adkaynaysa ismariwaaga 3 maalmood taagan ee u curyaamiyey aqalka hoose ee Kongareeska. Sidan oo kale waxa ay dhacday sanadkii 1923, waa muddo haatan 100 sano laga joogo. Haddii mar kale uu doorashada isku soo taagana, waxa ay noqonaysaa taariikh cusub. Haddaba waxaa arintan ila falanqaynaya Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Xaashi, haye.
Waxa is haysta waa 2 group. Qolana waa qoladii madaxweynihii hore ahaa Trump, tiimkiisa qaar ka mid a, ayaga dhannaha qaar ka mid a oo weliba xag jir ah, oo ilaa iyo 20 way la gruubka la kari leeyahay oo golaan la ninkan speakerka doonaya McCarthy ah inay codka siiyaan, iyagoo xataa uu lasoo hadlay madaxweynihii hore oo saaxiibkood ahaa, balse waa dideen.
Maxaa dhici karaa haddii nimankan ay mowqifkooda ku adkaystaan oo sidan un ay noqoto natiijada doorashada ka soo baxda mar walba?
Oo runtii waxay caqabad ku tahay, waddanka dhan bay caqabad ku tahay, waayo house-ka memberiska lasoo doortay gebi ahaan oo ahayd in la dhaariyo dhaartooda ma qabsoomayso haddaan speakerka la helin. isbiikarkoon la dooran wax dhaara kama dhacayso kow. Midda labaad oo caqabada weyn waddanka ku ah waxaa weeyaan baarlamaankii la doortay aan weli la dhaarinin, ma heli karaan, mana la siinayo security clearance wax la dhaho, oo macnaha sida briefingka security-ga waddanka loola sheergarayn jiray loolama sheergaranayo ilaa la dhaariyo. Dhaartina waxaa hortaagan dee ilaa la doorto speaker baa ka horreysa. Taasna wallaahi waa arrin cirka ku macnaha aan la garanay xaalkeed wuxuu noqon doono. Saanoo kale way dhacday, laakiin ilaa heerka waqtigaana waa wax adag. Hadda waa ka duwanta waqtigaas, boqol sano ka hor bay ahayd markay saanoo kale dhacday. Boqol sano iyo maantana waqti dheer baa u dambeeyay u dhexeeyey, oo runtii jawiga iyo siyaasadda waa kala duwan tahay. Marka waa arrin aad u adag, waddan kale wuxuu marayaa xaalad xasaasi ah. Haddii marba member baarlamaankii lasoo doortay ee si saxa ku yimid aan la dhaarin karin, waa dareemaysaa xaal oo clearance inaysan heli karin security ahaan, waxaa dareemaysaa xaalka meesha uu marayo. Marka ma sahlana.
Qofku wuxuu ku noqon karaa afhayeenka aqalka ee hoose ee Maraykanka ee 128 cod, ma heli kara miya marka haddii arrintu ay sidan ku sii socoto oo sidan unbay mar walba ku dhammaanaysaa natiijadu?
Haddii 20-kan hadda isku soo hadhay oo diidan oo hardcoreka, runtu waa 20 xag jira, iyagoo uusan codkooda helin, weliba qaarkooda badan codkooda helin, way adag tahay arrintana saanubay sii ahaanaysaa. Waxaa laga yaabaa inay muddo qaadato. Waad og tahay badanaa January 21 la dhaariyaa xildhibaanada, 21 January haddii saan sii ahaato waa la gaarayaa. Haddii la gaarana waddanka halis buu galayaa runtii, waayo waddan aan baarlamaan lahayn macquul maha, ma shaqayn karo. Laakiin arrintu waa adag tahay.
Waaya, marka maxay tahay, maxay doonayaan shuruudaha ay wataan 20-kan xubnood oo haddana jamhuurigii ka tirsan? Dadka si ay u fahmaan, mar walba waxaa noqda afhayeenka baarlamanka ee Maraykanka qolada markaas aqlabiyadda haysata, hadda republikaanka ama jamhuurigii baa haysta. Ninka hadda sharaxan waa ninkii republikaanka ay doonayeen, 20-ka kasoo horjeedana waa 20 ka tirsan isla xisbigii republikaanka ama jamhuuriga ahaa. Marka maxay doonayaan 20-kan?
20-ka waxay ka mid yihiin, waa runta xisbiga jamhuuriga ay ka mid yihiin, laakiin iyadoo xisbiga la wada yahayba haddana mabda ahaan la kala duwan yahay. Tusaale ahaan baan ku siinayaa, sanadkii 2012 waqtigii Obama madaxweynaha uu ahaa, asagoo 2 sano keliya waakii laga qaatay house-ka ay ka bateen oo ay bateen xisbiga jamhuuriga u batay, waxaa soo baxay that time group la oran jiray tea party, inaa xusuuto waa laga yaaba. Tea party-ga waxay ahaayeen group ka mid a republikaanka, haddana kamaan adag oo dhib badan, waxay doonaan baa shaqeeyey, wayna badnaayeen. Data 20 ma ahayn, aad bay u badnaayeen. Taasna waxay kaliftay speaker ayaga ay haddi ku yihiin in la doorto markaas. Marka hadda gruubkan waxay wataan ayagana speakerka inay la doorto, oo ninkan gabi ahaan waxay leeyihiin baha iskaga tago oo had blob garay, maadaama 11 isku day ah 11-ka cod marba uu codka waayey, waxay leeyihiin waa ujeednaa ninkan nin ma ursi soconaya maaha, had blob garayo. Marka xisbiga dhexdiisaa kala taagan, waxaa laislahaa xataa madaxweynada hore hadduu la soo hadlay waa dabcayaan, laakiin weli waa dabci leeyihin.
Way, ugu dambeyntii, ninka hadda sharaxan ee McCarthy ee isagu 20-kan xubnood ee xisbigiisa ka tirsan ay diidan yihiin, waa nin noocee ah? Siyaasadiisu xaggee bay jirtaa?
Asaga runtii ma siyaasadiisa waa nin dhexdhexaad ah, oo laakiin saasu ay tahay mararka qaar xataa ka mid ahaa taageerayaashii Trump, waxaa ku dhahaa qeyb buu ka ahaa laftigiis. Haddana endorsement-iga madaxweyne Trump wuu helay, oo hadda xataa isagaa soo hadlo yidhi ninka hala siiyo codka, laakiin waxaa weli ayaan dara ah xisbiga waa nin isku wadi kara runtii, oo maaha nin aada u qalafsan sida xisbiga dhexdooda marka loo filsho, nin ku qalafsan maaha, waa nin dhexdhexaada oy dhahaan kuwan wuxuu ka mid yahay establish republicanka la dhaho. Marka isagu ahaan maaha nin dhib badan runtii xaggiisa marka loo eego xisbiga dhexdiisa, laakiin nimankana waxay yihiin niman aada u adag. Waxay doonayaanna ma aha nin dhexdhexaada, waxay doonayaan inuu ahaado nin xagjiro ayagoo kale ah, oo arrimaha badan ee hadda yaalla congresska oo laga yaabo xataa republikaanka laftood inay cod ay ka helaan dimuqraadiga ay garab siiyaan, oo ay ka mid tahay maxaan ku dhahaa xadeynta hubwadashada waddankan oo kale, isaga waxaa laga yaabaa inuu dhexdhexaad arrintaa ka ciyaaro. Taas kuwanna ma ogola.
Ugu dambeyntii, dimuqraadigu kaalintoodu waa noocee iyagu?
Ayagu waa inay eegtaan runtii dhexdoodana qalqaalo badan bay wadaan, oo isaga waxay doonayaan laftigood biilasha ugu horreeya miiska u saaran waa biilkii hadda intii doorashada dhicin miiska saarnaa ee xadeynta hubka culus ee waddankan loo baahan yahay rubikaanka inay qeyb ka helaan. Marka inta badan shukaasi badan bay ku jiraan, oo biilasha soo socda sidii ay qeyb saaxiibo ugu yeelan lahaayeen. Waxaa laga yaabaa xataa makhaarti qaar la shaqeynaya inay jiraan oo saaxiibo u keenaya si ay berri ugu mala sheegtaan. لكن أيق التواضع والسلاسيهن minority وده واحد استان بس كل ما قصدوا بنوا شرده الاستان شرده يروه وحير ربان شرده يروه ربي كان كان اللي كقول استان قلبي قاضي سهل وهم قرب أقول نقدام
أدي أدبوم هتسيني هاي كاسي وحا وها حاشي شافي أو كفا لوضا أرمها مريكن كا يساقو كسوغن قبل كان منيسورا يدال كان مريكن كا أيو خدك التلفون كا يقول رميي صباح kale oo wanaagsan jumca wanaagsan dhageystayaal markale waxaadna dhageysanaysaan oo aad naga maqleysaan laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah Washington idin kaga imaneysa markana Somaliland shaqalaha gargaarka ayaa sheegay in abaarta Soomaaliya ka jirta ay si gaar ah saameyn taban ugu yeelatay haweenka iyo gabdhaha da'da yar kuwaas oo baylah u noqday xad gudub iyo kufsi taas oo ay u dheertahay in laga reebo waxbarashada iyadoo amaankooda loo baqayo haweenka iyo gabdhaha ayaa socod dheer u gala sidii ay biyo amaba waxbarasho u heli lahaayeen taas oo u nugleynaysa weerarada Juma Majanga oo VOA ka tirsan ayaa warbixinta nooga soo diray gobolka Togdheer ee Soomaaliland
waa gabaldhac xerada Aadan Saleeban oo ay ku nool yihiin dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen ee Soomaaliland waxa ay xusuus madow ku reebtay hooyadan 35 jirka ee haysata lixda caruurta bishii November iyadoo ninkeedu uu xanuun sariirta la saaran yahay caruurteeduna ay hurdaan ayaa gurigeeda aan albaabada lahayn waxa ku soo weeraray nin oo halkaa ku kufsaday ma doonayso in ay sheegto magaceeda sababtoo ah waxa ay ka baqaysaa in ay ceebowdo
gurigeedu waa bilaa albaab taaraduna ma oolo waana bilaa albaab ma garad markuu ii soo dhacay baan dabeetana uu agahayga saa u fadhiisto dharkiisa waa iga guray ayaan ku qaa dabeetana wuu qabsaday waan qayliyay musifaa soo yaawaleyga
kiiskeedu ma ahan kan keliya ee ka jira xeradan ay ku nool yihiin dadka ay abaaruhu barakiciyeen oo tiradoodu ay gaarayso 2000 oo qoys tiro badan oo haween iyo gabdho Soomaali ah oo xerada ku sugan ayaa u tagay wariyaha iyaga oo doonaya in ay la wadaagaan sheekadooda la xiriirta weerar loo geystay amaba walaaca ay ka qabaan in caruurtooda la kufsado shaqaalaha gargaarka ayaa xaqiijiyay dhibaatooyinka la xiriira xadgudubyada dhidiga loo geysto iyo kufsiga xerada ka jira rugta ugu dhow ee talada siisa haweenka la kufsaday ayaa xerada u jirta ku dhawaad 100 kilometer xarunta caafimaadka ee Caynabo ayaa sheegtay in kiisaska kufsiga iyo dhibaatada dumarka loo geysto ee laga soo wariyay dhowr xero ay in ka badan 4 laab kordheen tan iyo markii ay abaartu ku dhufatay geeska Afrika iyaga oo gaaray 20 kiis bishiiba laakiin qaar kale oo badan ayaan la soo sheegin sababo la xiriira cabsi ay haweenku ka qabaan in ay ceebooban Rahma Siciid waxa ay ka howlgashaa xarunta caafimaadka ee Caynabo. Waxaan siinaa taageero nafsaani ah haddii uu qofku u baahan yahayna waxaan u gudbinaa maxkamadaha. Waxaan siinaa taageero dhinaca sharciga ah. Shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in weerarada haweenka loo geysto ay sidoo kale yareeyeen helitaanka waxbarashada gaar ahaan gabdhaha. Khadiijo Qule iyo afarteeda gabdhood oo qaangaara waxa ay ku sugnaayeen xerada Aadan Saleebaantan iyo bishii Maarso kadib markii ay abaartu laysay dhammaan xoolahoodii waxay sheegtay in ninkeedu uu walbahaar u geeriyooday Khadiijo waxa ay gabdhaheeda kala soo baxday dugsigii ugu dhowaa oo xerada u jira 5 kilometer iyada oo ka baqday in jidka loo galo
waxaan raacnaa deeb waxaan raacnaa gruubaan isku raacnaa kali kali uma maqmuuxaan marka waa isku heshay waxaan isku heshay gaar gacmeedada yar baan dhaasanaayo fariimaha san ku qaadanaa daraamada oo dabo israacaan oo isku heshay dadku iyo family-ga israaca laakiin qof kale looma diro inaan kale looma diro sababtu way jirtay
hay'adda care ee Soomaaliya ayaa sheegtay in 900 oo kun oo caruur ah oo abaaruhu ay barakiciyeen ay halis ugu jiraan in ay waxbarashada ka haraan iyadoo 340 kun oo ku jira xiriyaha Soomaaliland ay horay uga tageen iskuulada kuwaas oo u badan gabdho maamulka ayaa sheegay inay isku dayayaan inay xoojiyaan amaanka balse barakacayaasha ku jira xeryaha meelaha fog ku yaala sida tan Aadan Saleeban ma haystaan xitaa koronto marka ay qorraxdu sii dhacayso haween iyo gabdho badan oo horaba ula daala dhacayay saameynta abaartii ugu xumayd ee geeska Afrika soo marta muddo nus qarniya ayaa waxa u bilaabma habeen kale oo nasasho la'aan iyo soo jeeda
warbixintaasi waxaa gobolka togdheer ee somaliland nooga soo diray wariyaha v o eda juma majanga, halka aad kala socotaana waa v o a. weli idaacaddayadii aroornimo ayaa degaysanaysaan. ee qaar ka tirsan xoolo dhaqatada degmada faafi ee ismaamulka gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya ayaa ka cabanaya cudur geela uga dhacay oo geel badani uu u dhintay, qaar kalena uu hadda la xanuunsan yahay. xoolo dhaqatada ayaa sheegay in cudurkani uu yahay mid ku cusub, ayna garan la'yihiin si ay geela uga daweeyaan. axmed cabdulaahi jaamac ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray.
cudur ku dhacaya geela qaarkiina uu u dhimanayo ayaa lagu arkay degaano ka tirsan degmada faafi, waxaana ay sheegayaan dadka uu geelu ka buko inuu cudurku gallaaftay geel badan, qaar kalena uu hadda la xanuunsan yahay. degaanada dhamaajaalay, barkin, saddex goso iyo kawaanjeeray ayaa ah kuwa ugu daran ee uu geela cudurku soo ridanayo. aadan maxamed ibraahin oo ka mid a dadka deegaanka saddex goso ayaa sheegay in cudurka geelahaya uu yahay mid uu geela qaarkii la waalanayo, qaarna u qabanaya siyaabo kale.
cudurkan wuxuu kusoo bilowday xanuun hasha, marka hore waa xanuunsani, marka hadda ay xanuunsato ninka la jiray markuu duro, waxaa weeye middo way iska caafimaadi, tuna wayba soo boodi, tuna way waalana way carari. markay cararto waxaa weeye hasha oy cararto inta qabowga ee wayna socon kartaa, wayna yartaa ilaan kartaa, lakin qorax hadday soo kullaato geedaha salkooday geli, guri hadday ka hormaatay guriga uurkiisay geli, geed hadday ka hortay geedka salkiisay geli, gaari kama laganays, xataa ruux hor istaaga ma arkaysa, dhaba male way iska berberi.
dadka xoolo dhaqatada ahay weli ma hubsan nooca uu yahay cudurka geela laynaya, laakiin waxay siinayaan daawooyin aan dhakhtaru qorin oo ay ka iibsanayaan magaalooyinka. welina waxba kagama garanin oo cudurku wuxuu ku dhacayaa geel hor leh, sida uu sheegayo cabdulaahi bilay cabdi oo ka mid ah dadka uu geelu ka buko ee deegaanka saddex goso.
waxooga cajisaa neefal waarka habeenka suuxo, marka dambe waa mid uu yeela midda waxa si ay u dareerta meda loo meelsaar waa la duraaya annaga, waxaana reebaadee daawacadda iyo kani waxbaan ku durdarnaa, wixiin daawo kamaana garana, mid carartay si bagdho carto wadada dirdirisa waa ilmeed dhashay aan ogeyn, wax ku dhacan garanaynin, aan kaa gudaynin, waxay kusoo noqonaynin saddex bilo horteen maan arkin, waa lagu cusubyay, waana yaabna garan weyna, waxa dowladda aan u qaadisano wax lagu tartay male, waddanka aan joognana dadku isreebaadee daawo aan waxbaan garan weyn baan qaadqaadayna.
geela uu cudurku ku dhacayo qaarkii wuxuu haynayaa muddo toddobaadi ah, halka qaarkiina uu dhimanayo si dhaqso ah, waxaana laga shakisan yahay inay geela hayaan cuduro badan, sida uu mar kale sheegayo aadan cabdi ibraahin.
inta beri uu heen haya neef buu bil heen, neef buu laba bilo heen oo iska carari, neef buu labaatan beri heen oo carari, marka dambe neefka waxa weye isagoo cararahay uu dhicio nafta ka bixi, iska cararahay ordahay, yaa la arkaa nafta intay qaabasho inay nafta saa kaga baxdo. dirada guudu guu dilay alleen waxaan xisaabi kara ma aha, ima xisaabna kow lawa ma dhihin, geel walba waxbaa ka dhintay, boqol neef way u dhimatay iyo ka badan.
geelasha uu cudurku ku dhacay waa kuwa deertan horraanteedii u naqraacay dhinaca soomaaliya, geela oo soo daaqay deegaano cusub darteed. dadka xoolo dhaqatada ahi weli ma garan cudurka geela uu halkaa ka soo qaaday. maxamed xasan cali oo ah khabiir ku xeeleer cudurrada ku dhaca xoolaha ayaa sheegay in inkastoo aanu si dhaba u garan karin cudurka geela haya ilaa laga baaro, haddana markii uu kaashado aqoontiisa iyo calaamadaha cudurka ee geela lagu arkay, uu aaminsan yahay inay geela hayaan labo cudur oo kala duwan.
midka hadda oo hadda marka dhibkan hadda taagan wuxuu yahay oo geela ah, waa geelii kenya kasoo gudbay oo soomaaliya u gudbay oo dhul gol ah oo daaqna leh, laakiin awalba aan la daaqi jirin oo gindiga babesiosiskaas iyo tarabinasomyasiska looga cararay iyo kaneecada iyo baalka wixii babesiosis oo dhanba looga cararay, wixii marka goshaas galay sanadkan oo abaarta nafta markay qabatay meeshaa galay, waxay la kulmayaan dhibaato xoogle. daaq way heleen laakiin waxay kala soo noqdeen dhibaato xoogle oo ah xanuun, xanuunkaas oo u qaybsamo laba, mid waxaa waaye cudurkan babesiosiska oo maganasaay gandiga iyo kaneecada iyo baalka aan idin sheeqaniinka ah oo gosha ay galeen ah, waa gaar, waa geelan waalanaya, indhaha ka shiifaya, caana male maganasaay, ilmuhu soo daadinaya oo maata waa dhicisaya maganasaay aborshinkiisa badan, kaas waa noocaas. nooca kale oo geelan maartay oo dhammaanhayo nagta bixayo iska dhadhimanayana waa antarakis, cudurka la yihaahdo oo kub aan u naqaanaa af soomaaliga, laakiin latinka waxaa lagu yihaahdaa antarakis. antarakisna wixiisa waa akayuu degdeg buu u leynaya u baabi'inaya u ceerteynaya dadka.
dhakhtarka ayaa xoolo dhaqatada kula talinaya in geela la baaro si loo ogaado cudurrada haya loona daaweeyo. axmed cabdulaahi jaamac, v o a, xeryaha dhadhaab.
subax jimcaah oo wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. Waxaa la diyaarah cabdixaafid cawil ismaaciil.
ururka fatax dhaqdhaqaaqa xoreynta qaranka falastiin waxa uu ka dhashay shahwareerkii dhacdadii nagba kadib iyo burburka egabka ee xeryaha qaxoontiga falastiiniyiintu ku jirta iyo weliba dad qurbajoog ah oo reer falastiin ah. kooxo badan ayaa ku jira, waxaa ka mid ah kooxahaasi qaar shuuci ah oo bidixda fog jira iyo kooxo islaamiyiin ah oo ikhwaanulmuslimiinta ah oo bidixda fog iyaguna jira. kooxo badan ayaa ku jira, waxaana ka mid a kooxaha shuuciga ah ee bidixda fog jira iyo kooxo islaamiyiin ah oo ikhwaano muslimiin ay ka mid tahay. ma u muuqataa in ururkaasi gaagaabsi ku jiro? barnaamijkeena amuuraha islaamka waxaynu ku eegaynaa heerka uu marayo ururkaasi siyaasad ahaan iyo taageerada uu ka haysto dadweynaha falastiiniya inay sii yaraanayso ama ay halkeedii taagan tahay. ururka faatax waxaa la aasaasay sanadkii 1917 laakiin si rasmi ah waxaa loo furay kowdii bishii janawari ee sanadkii 1956 isla sanadkaasna waxaa israa'iil ay ku weerareen gudaha deegaanada falastiin ee ay haysato. weerarkaas waxaa loo bixiyey rasaastii koowaad. weerarkaas iyo magaca loo bixiyey dhaqdhaqaaqa fatax waxa uu horseeday mudnaanka caan oo u qaabaysan wejiyo xidhiirsan oo halgankaas macno kale u yeelay. fatax markii hore waxay tilmaan u noqotay iskacaabin hubaysan. mudnaantu waxay kobcisay si ay u muujiyaan udubdhexaadka kacaanka ee fatax iyo bulshada falastiin, waxayna kale ku noqdeen mashruuca xoreynta falastiin ee PLO. sanadkii 1993 waxay wadahadal nabadeed la galeen israa'iil iyada oo aan tashi lala samayn dadka falastiiniyiinta ah. tallaabadan ay qaadeen fatax saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay kalgacalkii bulshada falastiin u qabeen? su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada muqdisho.
horta sidaad sheegtay, heshiiska waxaa wadagalay falastiin oo xilligaa uu matalayay yaasir carafaad iyo israa'iil oo isxaaq rabin in la odhan jiray oo markaasi aan midid ahayn uu matalayay. laakiin dhibta waxay ka timi beriga falastiiniinta waxaa ku kalifay dagaalkii ciraaqbad mooda inay sadaam xuseen taageereen, kadibna carabtii oo dhani lacagti bay ka goosatay. dhaqaale xumo awgeed ayaa waxay noqotay inay israa'iil iskala heshiiyaan. israa'iil heshiiskii la heshiiyeen iyadoo marka hore uu sir ahaa, laakiin wuxuu kor usoo baxay 1993 oslo waxa weeyaan heshiiskii lagu galay oo ahaa in israa'iil ay ka baxdo daanta galbeed iyo gaza, isla markaasina boolis ay u madax bannaan yihiin falastiiniyiintu ay sameeyeen, kadibna xukuumad maamul goboleed oo kale ah ay sameeyaan oo yaasir carafaadna madaxweyne ka noqdo. laakiin dhibta ugu weyni waxay timi markii heshiisyadii lagu heshiiyey ay fulin weyday israa'iil. marka colaadda ay shacabku u qaadeen falastiiniyiintu ay u qaadeen gruubkii yaasir carafaad amba fatax, xarakadii fatax ee BLO ee in badan runtii dagaalamaysay laguna ogaa geesinimada ayaad moodaysay markii dambe inay iyagii jajabeen isu colaadiyeen, taasina ay keentay inay shacabku ka niyad jabaan. waana tii markii dambe keentay khilaafkii iyaga ay iskhilaafeen in lagu tuhmo qayb ka mid a fatax inay yaasir carafaad dishay.
yaasir carafaad ilaahay ha u naxariistee waxa uu mar kasta ku doodi jiray in fatax ay tahay dallaayada ay wada harsadaan ummadda reer falastiin. dhimashadiisii sanadkii 2014 kadib waxaa soo baxay in badan oo ka mid ah isku xidhnaanta dhaqdhaqaaqa fataxa ku qotonto inay tahay shaqsiyadiisii iyo dhaxalkiisii. israa'iil oo iminka dadaal ugu jirta inay dalal badan oo carab iyo muslimiinba ah ay xidhiir wanaagsan la yeelato, xaggee la odhan karaa halgankii fatax wuu ku dambeeyey? waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana.
halgankii fatax waxaad moodaa inuu iska dabar go-ay niman kale oo kacdoonka aada ugu wanaagsan, isla markaasina dee qori caradii ku dagaalamaya hub haysta ayaa iminka jooga khaza oo jihaad iyo la yidhaahdo xamaas, daanta galbeedna kuwa wax ka fuliya iminka waa iyaga. marka waxaad moodaysaa calankii fatax inaanu sidii horeyn inay lacag barteen, inay iyagii dhexdooda khilaafaad fara badan uu kala dhex jiro oo ninkii daxlaan la odhan jiray ilaa iyo hadda dabadiyaal buu noqday. ninkii kale ee cabaasna sidii hore laguma aha. israa'iiliyiinta laftoodu waxay dareensan yihiin inaanu xitaa wadahadal aanu waxa weeyaan awood u lahayn mar haddii shacabiyadii faraha badnayd ee falastiiniyiinta aad moodo inay usii socoto xaggaa iyo jihaad iyo niman kale leeyahay xamaas.
madaxweyne cabaas ayaa inta badan siyaasadiisa ka dhaxlay ayaa u naxariistay yaasir carafat. Taas ayuu ku galay liiska murashaxiinta madaxtinimada ee sanadkii 2015. Waxaa kale oo iminka seh uu u muuqdaa sida ay tilmaameen khubaro ka faallooto arrimaha falastiin iyo israa'iil inuu hogaamiye cabaas uu waddo kale qaaday habdhaqankiisa gorgortanka iyo diblomaasiyaddaba. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka. aniga waa cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey. tan iyo inta aynuhu mar kale kulmayno, aniga iyo cabdiraxmaanba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan.
waa hagaagintaas aanu kaga nimaadno barnaamijkii umuuraha islaamka. weli waxaad nagala socotaan idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhowaada heestaasi dhegihiina soo gaaraysa. dadkaasi xamdayar iyo faarax murtiile waxay gebagabo u yihiin idaacaddeedii aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imaanaysay. waxaa idinla socodsiinaya anigo waa jacfar kuukaay. tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan.